Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801-1111-897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801-1111-897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801-1111-897 και καλή θέαση! Σας ευχόμαστε η εκπομπή μας Οδηπορικός στη ζωή να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897 που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Την προηγούμενη φορά ξεκινήσαμε με την εισαγωγή του βιβλίου του Οσιέ, του προφήτη, της Παλιάς Διαθήκης. Σήμερα θα συνεχίσουμε. Τα μόνα ασφαλή βιογραφικά στοιχεία για τον Οσιέ είναι αυτά που μπορούν να σταχυολογηθούν από το βιβλίο του. Το όνομά του, στα εβραϊκά, Χοσγέα, σημαίνει σωτηρία. Ήταν γιος ενός Μπεερί. Ορισμένες ενδείξεις στο βιβλίο, όπως το ζωηρό ενδιαφέρον του προφήτη, αποκλειστικά για το βασίλειο του Ισραήλ, η λεπτολόγος εξοικείωσή του με τις λεπτομέρειες της πολιτικής, θρησκευτικής και κοινωνικής ζωής αυτής της χώρας, οι ελάχιστες αναφορές του στο βασίλειο του Νότου, με απουσία έστω μια απλής νήξης για την Ιερουσαλήμ, και το ότι του βασιλιά του Ισραήλ ο βασιλιάς για αυτόν είναι ο βασιλιάς μας, όπως λέει στο κεφάλαιο 7, εδάφιο 5, οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο Σιέ ήταν γέννημα θρέμα του Βορείου Βασιλείου. Η πόλη ή το χωριό της γέννησής του και της κατοικίας του δεν είναι γνωστά. ούτε και η επαγγελματική του απασχόληση. Ακόμα ένα βιογραφικό στοιχείο του προφήτη έχει διασωθεί στο βιβλίο του. Σε αυτό όμως έχει επιφυλαχθεί ένας βασικής σημασίας ρόλος στη διαμόρφωση της διακονίας του και χρωματίζει αυτό έντονα όλο το περιεχόμενο του βιβλίου του. Κατ' εντολή του Θεού, Όσιε παντρεύεται μια κοπέλα, την Γκόμερ, που ήταν θυγατέρα κάποιου Ντιμπλαγίμ. Με το πέρασμα του χρόνου, η γυναίκα του αποδείχθηκε άπιστη σε αυτόν. Τρία παιδιά γεννήθηκαν στην οικογενειακή του εστία και τα συμβολικά ονόματα που δόθηκαν σε δύο τουλάχιστον από αυτά είναι σημάδια της ολοένα εντυνόμενης αγωνίας από την οποία περνούσε ο προφήτης. Το πρώτο παιδί το ονόμασε Γκισραέλ, σαν προμήνυμα στον βασιλικό οίκο ότι η τιμωρία του Θεού θα χτυπούσε τη δυναστεία του Ιού για το αιματοκύλισμα της Γκισραέλ που έχουμε στο Β' Βασιλέων, κεφάλαιο 10, εδάφια 1 με 14. Με τη γέννηση του δεύτερου παιδιού, ο προφήτης αντιλήφθηκε ότι η γυναίκα του είχε προδώσει τη σχέση του γάμου και ονόμασε το κοριτσάκι Λο Ρουχαμά, η μη ελεημένη, σαν ένδειξη της εκλείψεως θείου ελέους για τα λαό Ισραήλ λόγω της αμαρτίας του. Το τρίτο παιδί το αποκήρυξε ανοιχτά και το ονόμασε Λοαμί, δεν είναι λαός μου, σαν προώρηση της απορρίψεως του λαού από τον Θεό. Δεν τερματίστηκαν εδώ οι περιπέτειες, αλλά είναι ανάγκη από τώρα να επισημανθεί ο διπλός συμβολισμός των ονομάτων των παιδιών που γεννήθηκαν κάτω από τη στέγη του προφήτη και ιδιαίτερα το φως που ρίχνει αυτός και στου προφήτη την οικογενειακή ζωή και στου Θεού τις σχέσεις με το λαό του. Αυτό είναι χρήσιμο στοιχείο για την ορθή ερμηνεία των περιεχομένων του βιβλίου. Παρόλη την διαφθορά και τον πόνο που του προξένησαν, παρόλο ότι εξαιτίας της αμαρτίας της Γκόμερ κατάντησε να γίνει η δούλη παλακίδα ενός άλλου άνδρα, ο προφήτης, κατ' εντολή του Θεού, αναζήτησε και εξαγόρασε αυτή τη Μιχαλίδα και την ξαναπήρε σαν νόμιμη σύζυγό του, κρατώντας την όμως για ένα διάστημα, για ένα ισορροπημένο συνδυασμό τρυφερής αγάπης και αυστηρότητας, υποπειθαρχία, που και αυτό είχε το δικό του συμβολικό νόημα στην ευρύτερη σφαίρα των σχέσεων του Θεού με τον λαό του. Αυτή της οικογενειακής τραγωδίας η αφήγηση περιέχεται στα κεφάλαια 1 και 3 του βιβλίου, υπό βιογραφική μορφή στο πρώτο και αυτοβιογραφική στο τρίτο, και ενώνει στο δεύτερο κεφάλαιο ένα κήρυγμα στο λαό Ισραήλ. Αποτελούν έτσι αυτά τα τρία κεφάλαια ένα ενιαίο σύνολο που τα συνδέει ανάμεσά τους το γεγονός ότι και στα τρία χρησιμοποιούνται και η σχέση του γάμου για να εικονίσει τη σχέση του Θεού με το λαό του και τη σχέση αυτής η διακήρυξη λόγω της μοιχείας της γυναίκας του προφήτη σαν σύμβολο της αποστασίας του λαού από τον Θεό. Επί αιώνες τώρα, από τον καιρό των πατέρων της Εκκλησίας, τα πρώτα τρία κεφάλαια του βιβλίου παρουσίαζαν σοβαρό ερμηνευτικό θέμα, πρόβλημα αν θέλετε. Ίσως κανένα άλλο τμήμα της προφητικής γραμματείας της Παλιάς Διαθήκης δεν προκάλεσε τόσο μεγάλη ποικιλία ερμηνεών όσοι αυτό. Επικράτησε πολλούς η γνώμη ότι θα ήταν μειωτικό για έναν Άγιο Θεό να ερμηνευθεί κατά γράμμα η αφήγηση αυτών των κεφαλαίων και να γίνει δεκτό ότι ο Θεός διέταξε τον προφήτη να παντρευτεί μια πόρνη και κατόπιν να ανανεώσει το ζυγικό του δεσμό μαζί της αφού τον ατίμασε. Οι Ιουδαίοι ερμηνευτές στο Μεσαίωνα επέμειναν ότι ποτέ δεν πραγματοποιήθηκε ένας τέτοιος γάμος και ότι όλη η αφήγηση δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Αλλά θα πρέπει να ερμηνευθεί σαν ένα όραμα με συμβολικό νόημα που δόθηκε στον προφήτη. Αυτή η ερμηνεία του προφητικού οράματος δεν έπαψε να γίνεται δεκτή από μικρό σχετικός αριθμό ερμηνευτών. Περισσότερους οπαδούς προσέλκυσε μια άλλη ερμηνεία που ταυτίζεται με την πρώτη ως προς το σημείο της κατηγορηματικής απορρίψεως της αφηγήσεως ως αναφερόμενης σε πραγματικά γεγονότα. Αντί όμως του προφητικού οράματος, αυτή δέχεται ότι η ιστορία του γάμου του Οσιέ, της απιστίας της γυναίκας του και των άλλων λεπτομεριών αυτής της οικογενειακής τραγωδίας ήταν μια αλληγορία με διδακτικό σκοπό που τη συνέθεσε και την κήρυξε ο ίδιος ο προφήτης. Μια παραλλαγή αυτής ερμηνείας περιορίζει τον αλληγορικό χαρακτήρα στην αφήγηση του τρίτου μόνου κεφαλαίου. Υπό τη μια ή την άλλη μορφή, αυτή την ερμηνεία την ασπάστηκαν πολλοί από τους πρώτους αιώνες της Εκκλησίας και κατ' μεσαίωνα. Σήμερα όμως, από πολύ λίγους γίνεται δεκτή. Θεωρείται τελείως απίθανη αυτή η ερμηνεία από διάφορα στοιχεία της αφηγήσεως και ιδίως από τη λεπτομέρεια ότι ενώ τα τρία παιδιά έχουν ονόματα που επιδέχονται συμβολική ερμηνεία, το όνομα της γυναίκας, Γκόμερ, η οποία μαζί με τον προφήτη κατέχει το κέντρο της διηγήσεως και που περισσότερο από κάθε άλλο αυτή στο όνομα θα έπρεπε να έχει κάποια σαφή συμβολική έννοια, δεν μπορεί με κανένα τρόπο να ερμηνευτεί συμβολικά. Επιπλέον, η ζωηρότητα των αισθημάτων με τα οποία εκφράζεται ο προφήτης ταιριάζει καλύτερα με την έκφραση μιας πραγματικής προσωπικής εμπειρίας παρά μιας φανταστικής ιστορίας με διδακτικό σκοπό που τη συνέθεσε και τη διάδοσε ο ίδιος και που θα είχε οπωσδήποτε ανάρμοστες αντανακλάσεις στο πρόσωπο της γυναίκας του αν ήταν έγγαμος. Και γενικότερα, το επιχείρημα ότι ο Θεός ποτέ δεν θα άθινε την εντολή στον προφήτη να αναμειχθεί σε μια τέτοια ανήθικη υπόθεση δεν φαίνεται πιστικό. Γιατί ούτε σε ένα όραμα δεν θα έδινε μια τέτοια εντολή ο Θεός και για τον ίδιο ακριβώς λόγο ούτε γύρω από μια τέτοια προσωπική ανάμειξή του με μια πόρνη θα ήφαινε ο προφήτης τον ιστό της αλληγορίας του. Καμιά ερμηνεία δεν είναι ασφαλώς απαλλαγμένη από δυσκολίες. Από όλες όμως οι ικανοποιητικότεροι είναι ότι τα κεφάλαια 1 και 3 του κεφαλαίου περιέχουν την αφήγηση πραγματικών γεγονότων, ότι η αφήγηση και των δυο αναφέρεται σε μια και την αυτή γυναίκα και ότι του ενός κεφαλαίου η αφήγηση συμπληρώνει την αφήγηση του άλλου. Μερικοί από τους ερμηνευτές που δέχονται ότι αυτά τα κεφάλαια του βιβλίου περιέχουν την αφήγηση μιας πραγματικής εμπειρίας του προφήτη παρουσιάζουν την Γκόμερ σαν μια πόρνη κατά τον χρόνο της εντολής που δόθηκε από τον Θεό στον Οσιέ να την παντρευτεί. Αυτή όμως η λεπτομέρεια της ερμηνείας δεν ανταποκρίνεται στο συμβολικό σκοπό που επρόκειτο να επηρεάσει η περιπέτεια του προφήτη. Αν ο προφήτης είχε παντρευτεί μια πόρνη, ο γάμος του θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σαν σύμβολο της σχέσης του Θεού με το λαό του. Αυτή τη σχέση την παρουσιάζει ο προφήτης χρησιμοποιώντας μάλιστα χτυπητά όμορφες εικόνες σαν αγνή και ιδυλιακά καθαρή στα πρώτα χρόνια της, όπως βλέπουμε στο δεύτερο κεφάλαιο εδάφιο 15, στο ένατο κεφάλαιο εδάφιο 10 κτλ. Είναι φυσικότερο να δεχθούμε ότι η Γκόμερ ήταν μια αγνή κοπέλα όταν παντρεύτηκε και ότι ο προφήτης εγγενίασε τη σχέση του μαζί της χωρίς την παραμικρή υποψία της τραγωδίας που θα εξελισσόταν στο σπίτι του. Ο όρος πορνεία χρησιμοποιείται στο πρώτο κεφάλαιο εδάφιο 2 προληπτικός σαν αποτέλεσμα της παντογνωσίας του Θεού. Δεδομένου ότι η έκφραση «παιδιά της πορνείας» αυτού του χωρίου είναι περιγραφική μιας κατάστασης του μέλλοντος, εφόσον όταν χρησιμοποιόταν αυτός ο χαρακτηρισμός τα παιδιά δεν είχαν ακόμα γεννηθεί. Στο μέλλον θα πρέπει να ανήκει και της Γκομέρ η αξιολόγηση σαν γυναίκας πορνείας. Ολόκληρης της διακονίας του Οσιέ, όπως αυτή περιγράφεται στο βιβλίο του, το επίκεντρο ήταν η σχέση του Θεού με το λαό Ισραήλ. Σε αντίθεση με τον προκάτοχό του, τον Αμός, που στη βάση της σκέψεώς του ήταν η παγκοσμιότητα της κυριαρχίας του Θεού, Οσιέ ποτέ δεν αναφέρεται σε ξένους λαούς παρά μόνο καθώς αυτοί είχαν κάποια σχέση με το λαό Ισραήλ. Του Θεού η σχέση με τον Ισραήλ είναι το θέμα που απορροφά ολοκληρωτικά τη σκέψη του. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο σκοπός της προφητικής διακονίας του ΟΣΙΕ ήταν να διαμαρτυρηθεί από την αποστασία του λαού, από τη διαθήκη με το Θεό του, που είχε σαν αποτέλεσμα τη γενική διαφθορά των ηθών τόσο στη δημόσια όσο και στην ιδιωτική ζωή, για να προσφέρει μια όμορφη ελπίδα για το μέλλον, αν ο λαός μετανοούσε. Χρησιμοποιεί για αυτό το σκοπό, σταθερά ο προφήτης, το συμβολισμό της δικής του προσωπικής τραγωδίας, για να δείξει ότι τις αμαρτίες του λαού η βαθύτερη και πραγματική έννοια ήταν η διάρρηξη της σχέσης που τους ένωνε με τον Θεό, παρέλος με αυτήν που δημιουργεί για έναν άνδρα και μια γυναίκα ο συγγικός δεσμός. Πορνεία στην πνευματική σφαίρα είναι για τον προφήτη ο πραγματικός χαρακτήρας αμαρτίας και δεν πάβει να το διακηρύττει αυτό. «Γη καταπόρνευσε γιατί εγκατέλειψε το Γιαχβέ», διαβάζουμε 12 φορές μέσα σε αυτό το βιβλίο. Διασταυρώνονται στο βιβλίο αυτό εκφράσεις άφθαστης τρυφερότητας και αυστηρής κρίσεως, για να αποκαλύψουν τα αισθήματα του Θεού απέναντι στην αποστασία του λαού Ισραήλ. Δύο κυρίως ήταν οι σφαίρες μέσα στις οποίες εκδηλώθηκε η πνευματική πορνεία του λαού και απέσυρε τον καυτό έλεγχο του προφήτη ΟΣΙΕ: η πολιτική και η θρησκευτική ζωή της χώρας. Κατά συνέπεια, στα περιεχόμενα του βιβλίου έχουμε το καθρέφτισμα των συνθήκων που επικρατούσαν στην πολιτική, θρησκευτική και κοινωνική ζωή της χώρας κατά την περίοδο της προφητικής διακονίας του ΟΣΙΕ. Η ευημερία που χαρακτήρισε τη βασιλεία του Ιεροβοάμ του Δεύτερου είχε στηριχθεί σε σάπια θεμέλια και όταν με την άρνηση του Τιγλάθ Πιρεσέρ του Τρίτου το 745 έπεσε πάνω στη χώρα η απειλητική σκιά της Ασσύριας, ακολούθησε μια περίοδος συγχύσεως, διασταυρούμενων συνωμοσιών, ραγδαίας εναλλαγής δυναστιών και αιματοκυλίσματος. Είναι πιθανόν ότι αυτή η κατάσταση της αναρχίας ήταν ο στόχος εναντίον του οποίου διήφθηνε ο προφήτης στα πυρά της καταδίκης του. Στο διεθνές εξάλλου πλαίσιο, τις τελευταίες δεκαετίες του βασιλείου του Ισραήλ τις χαρακτήρισε μια έξαλλη προσπάθεια αναπροσαρμογής της εξωτερικής πολιτικής της χώρας. Κάποτε με επιζήτηση της εύνοιας της Ασσυρίας και άλλοτε με απόπειρα δωροδοκίας της Αιγύπτου. Αυτό εσήμαινε έλλειψη εμπιστοσύνη στο Θεό, γιατί η επιζήτηση ξένης βοήθειας στη Μέση Ανατολή εκείνης της περίοδου ήταν ταυτόσιμη με την επίκληση της αρρωγής ξένων θεών. Έτσι αυτή η πολιτική ήταν κατάφορη παραβίαση του θεοκρατικού χαρακτήρα της συγκροτήσεως της χώρας. Υπό αυτές τις συνθήκες, ο προφήτης βλέπει τη συμφορά να επέρχεται ακράτητη. «Χτυπήθηκε ο Εφραήμ, η ρίζα τους ξεράθηκε, καρπό δεν κάνουν», διαβάζουμε στο εδάφιο 9, στο εδάφιο 16. «Χάθηκες Ισραήλ, πού είναι τώρα ο βασιλιάς σου, ας σε σώσει σε όλες τις πόλεις σου, θα φανιστεί η Σαμάρια, γιατί αποστάτησε εναντίον του Θεού της», διαβάζουμε στο κεφάλαιο 13, στα εδάφια 9 με 16. Το ίδιο ανάξι αποδείχτηκαν οι θρησκευτικοί ηγέτες του λαού. Η μορφή της θρησκείας που επικρατούσε στις μέρες του ΟΣΙΕ ήταν ένα συγκριτικό σύμπλεγμα της θρησκείας του Γιαχφέ και της χανανίτικης λατρείας. Σε αυτή τη σύνθεση θρησκευτικών αξιών μόνο το όνομα του Γιαχβέ είχε διατηρηθεί, ενώ η λατρεία του είχε ολοκληρωτικά προσαρμοστεί στα διεφθαρμένα χανανίτικα πρότυπα με τα οποία συγχωνεύτηκε και η λατρεία των χρυσών μοσχαριών που βλέπουμε διάσπαρτη σε ολόκληρο το βιβλίο. Αυτή η ίδια η λατρεία είχε δυσμενείς επιπτώσεις στο λαό, γιατί ορισμένες εκδηλώσεις της ήταν πράξεις άκρας ανηθικότητας. Και από όλα το θλιβερότερο, την κατάσταση την επιδείνωναν οι ιερείς, που μοναδική φροντίδα τους ήταν η εξυπηρέτηση των δικών τους υλικών συμφερόντων με την ενθάρρυνση του λαού στις αμαρτωλές έξεις του, για να αυξήσουν έτσι το δικό τους εισόδημα από την περιαμαρτίας θυσία. Δεν είναι παράδοξο ότι τους παρομοίασε τους ιερείς ο προφήτης με στήθη ληστών που παραμονεύουν το θύμα τους. Αυτής της διεφθαρμένης θρησκευτικής ζωής οι επιπτώσεις στο ηθικό πεδίο ήταν ολέθριες. Επιορκία και ψεύδος και φόνος και κλοπή και μοιχεία διέριξαν κάθε φραγμό και αίματα πάνω στα αίματα, λέει ο προφήτης στο κεφάλαιο 4 εδάφιο 2. Τη διάγνωση της πραγματικής ασθένειας του λαού την έκανε ο προφήτης στο 6ο χωρίο του 4ου κεφαλαίου του βιβλίου του. Ο λαός μου αφανίστηκε από έλλειψη επιγνώσεως. Η επίγνωση είναι η μία από δύο λέξεις κλειδιά με τις οποίες μπορεί κανείς να εισχωρήσει στη θεολογική τοποθέτηση του ΟΣΙΕ. Η άλλη είναι έλεος. Είναι ατύχημα ότι μια μετάφραση, μια οποιαδήποτε μετάφραση, δυσκολεύεται να αποδώσει στην πληρότητά του το θερμό περιεχόμενο αυτών των δύο λέξεων στην εβραϊκή. Έλεος είναι η τρυφερή αγάπη που επίμονα αναζητάει τρόπους να εκδηλωθεί. Η ίδια η φύση του Θεού που εκδηλώθηκε στην ιστορία του Ισραήλ είναι έλεος. Αυτό το έλεος τους έβγαλε από το σπίτι σκλαβιάς, όπως βλέπουμε στο κεφάλαιο 11, εδάφιο 1. Αυτό το έλεος τους παρακολούθησε καθ' όλη τη διαδρομή της ιστορίας τους, στο κεφάλαιο 7, εδάφιο 15 και στο κεφάλαιο 11, στα εδάφια 3 με 4. Ακόμα και η τιμωρία με την οποία τους επισκέφθηκε ο Θεός ήταν ξεχύλισμα ελέους, όπως λέει στο δεύτερο κεφάλαιο, εδάφιο 4, και όπως βλέπουμε στο κεφάλαιο 3. Και η αποκατάστασή τους και η ειρήνη που θα απολαύσουν θα είναι αυτού του ελέους ο καρπός, βλέπουμε σε πάρα πολλά σημεία μέσα στο βιβλίο. Αλλά όχι μόνο έλεος και η επίγνωση. Όχι μια απλώς διανοητική ενέργεια, αλλά η θερμή, ζωντανή, ολοκληρωτική ανταπόκριση του ανθρώπου στο έλεος του Θεού και η προσαρμογή ολόκληρης της ζωής του μέσα στο πλαίσιο αυτού του ελέους. Αυτών των δύο λέξεων το ζευγάρωμα είναι ο άξονας πάνω στον οποίο περιστρέφεται το μήνυμα ολόκληρης διακονίας του ΟΣΙΕ και του βιβλίου του. Και με αυτό λοιπόν ως εισαγωγή, την επόμενη φορά θα ξεκινήσουμε να μελετούμε το ίδιο το βιβλίο. Μήνυμα πάρα πολύ σπουδαίο, το οποίο ελπίζω ο Θεός να χρησιμοποιήσει για να μας μιλήσει μέσα από το λόγο του. Μέχρι την άλλη φορά, φίλοι μου, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισά ώρα καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μου στα κείμενα η Ελένη Παπαλουκά και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.